Blaðsíða 102. 35. kafli. Á einhamri. Þá fara tveir menn til að halda þeim auði og guðríði og hafa þeir nóg að gera. Þeir sækja nú 12 að gísla og komast upp á kleifarnar. En hann ver sig með vopnum og grjóti og sýndi bæði hreysti og hugrekki. Nú hleypur að einn úr liði Eyjólfs og segir: Legðu nú niður þessi góðu vopn er þú berð og afhendu mér þau og einnig auði konu þína. Gísli svarar: Taktu þá á móti eins og maður. Hvorugt hæfir þér, vopnin sem ég ber eða konan mín? Þessi maður heggur til Gísla með spjóti, en Gísli heggur á móti með öxinni og gengur sundur skaftið á spjótinu. Höggið var svo mikið að öxin gekk ofan í klöppina og brotnaði axarhausinn. Gísli kastar þá öxinni en grípur til sverðsins og heggur með því en hlífir sér með skildinum. Þeir sækja rösklega að honum en hann verst vel og drengilega. Harnar nú enn bardaginn. Drap Gísli enn 2 menn og er nú 4 látnir. Eyjólfur bað á að sækja sem karlmannlegast. Við verðum fyrir miklum skaða, segir hann. Og því meira liggur við að ná markinu sem stemt er að. En þegar minnst varir snýst Gísli á hæli og hleypur af kleifunum og upp á hamar þann er Einhamar heitir. Þar býst hann til varnar. Þetta kom þeim að óvörum. Þykir þeim nú sem vandinn hafi aukist mjög. Mennirnir 4 dauðir en þeir sárir og móðir. Gerða þeir nú hlé á sókninni. Þá eggjar Eyjólfur menn sína mjög og heitir þeim miklum fríðindum eða næðu Gísla. Eyjólfur hafði með sér einvala lið að hristi og harðfengi. Orðskýringar. Fríðindi eru hlunnindi, forréttindi. Hann ætlar að launa þeim mjög vel. Einvala þýðir úrvals, frábært. Harðfengi merkir harka.